Në Hamburg është duke zhvilluar samiti 20 vendeve më të zhvilluara dhe industrializuara të botës. President, kryeministra, delegacione të shumta shtetërore dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare po marrin pjesë në samitin më të rëndësishëm politik që për herë të parë organizohet në Gjermani. Kancelarja Angela Merkel në hapjen e këtij samiti kujtoi sfidat e mëdha globale. E dinë se koha na vjen në presion. Për këtë arsye, zgjidhjet mund të arrijen vetëm nëse jemi të gatshëm të bëjmë kompromise dhe nëse shkojmë drejt njëri tjetrit, theksoi shefi i qeverisë gjermane. Në kushtin e këtij takimi, thoi se është drejt nëse ata të cilët nuk janë të pranishëm, të presin përmesh që ta bëjnë punën në rregull. Por për cila tema po diskutojnë liderët botërorë në Hamburg? Pas hapjes së samitit, në agjendën e sotme, pjesëmarrësit diskutuan për luftën kundër terrorizmit dhe lidhur me këtë çështje liderët botërorë kanë demonstruar unitet. Tema tjera të rëndësishme të takimit sot ishin edhe rritja globale, tregu i lirë, mbrojtja klimatike dhe energjia. Për herë të parë që nga zgjedhja si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u takua në samit edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ata kanë diskutuar tema të rëndësishme bilaterale dhe ndërkombëtare dhe u shprehen se shpresojnë të shohin rezultate pozitive. Në samit po marrin pjesë 36 delegacione në më shumë se 6000 pjesëmarrës, në mesin e tyre edhe kryeministri i Australisë Turnbull, i Indisë Modi, homologu italian Gentiloni, premieria britanike May, presidenti turk Erdogan, Angela Franca Macron e shumë politikanë në ndikim nga gjithë bota. Sot në darkë, të gjithë janë të ftuar të kancelarës Merkel bashkë me bashkëshortën e saj Joachim Zao, ku të së bashku dhe të ndjekin e në Elfinamonin në Hamburgu të simfoninën në të Beethovenit. Ajo që ka bje në sy, është edhe janë edhe protestet të shumëta, cilat janë organizuar nga organizatat ndryshme, cilat protestojnë pra lidhë me takimin, me zhvillimit takimit që ku bërën këtu në Hamburg samitit të gjenizetës, dhe temat cilat janë pra tema shumë të zeta në gjitha kontinentet të ndryshme. Për Radio Vatikanin, Albert Bisaku.